Кафе. 93,9 FM. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден днес на 16 юни. Аз съм Иляна Беновска. Частотата е 93,9 FM, а телефонът е 946-17-18. Да преминем в цялата сериозност и тежест на формата ни към нещо по-приятно, което също обаче е свързано отново и отново с успеха. Как да сме красиви през лятото? В студиото е доктор Радина Денкова, дерматолог от Есте Клиник. Добър ден, госпожо Денкова.
Добър ден, благодаря за поканата.
И аз ви благодаря за това присъствие, защото вече е устойчива тенденцията в обществото да се знае, че успелият човек не е нужно само да е умен и образован, а той трябва да е и лицеприятен на външен вид, за да бъде възприет по-лесно, а пък и това е показател за едно умение комплексно да се грижиш за себе си. Права ли съм?
Абсолютно сте права. И това го доказват от няколко години световните избори в политически аспект. Доказват го много известни личности, които всъщност държат да имат, както казахте вие, лицеприятен вид и всъщност новото време го налага.
Така е, вие даже тук направихте преди известно време бум с оценката, че на президентските избори в Русия президента Путин се е явил след леки корекции, което прозвуча шокиращо, но е видно, да.
Кажете. И това смятам, че няма нищо лошо, защото това е начин да когато той или която и да било политическа фигура, според мен, се изправи пред своята аудитория, пред своя електорат, трябва да може да да има една обща визия, т.е. една харизма, както външно, така и вътрешно.
И чари обаяние,
абсолютно,
класичко, така е, съгласна съм.
Да.
Добре, ние коментирахме по време на президентските избори как стои въпроса с външния вид. Доктор Илю Стоянов, другият създател на Есте Клиник, който е пластичен хирург, тогава направи едни много майсторски коментари, които сякаш малко стресираха обектите на коментарите, но публичните личности трябва да са в състояние да чуват оценките за себе си. Доколко лятото е един сезон, който хем дига хормоналното равнище, хем дига устрема към удоволствие, хем ни прави малко по-разголени и по-достъпни за чуждия поглед, а пък и за чуждото докосване. Так как трябва ние да подобрим визията си? Какво бихте препоръчали? Кои са модерните начини, безопасните, тези, които не водят до увреждания на физиономията, на кожата, на мускулите, мимиката и така нататък?
Всъщност аз бих могла да започна отзад напред и мисля, че това е правилният начин да обясня тенденциите за лятото. Какво не трябва да правиме през лятото и от какво трябва да се предпазваме? Мисля, че това е по-важно. Тоест, да обърнем голямо внимание на слънцето и да знаем, че то е не само наш приятел, но и наш враг. Първата грижа през лятото е да имаме едно интелигентно отношение към слънцето. Да се предпазваме с подходящите средства, тъй като много пъти сме говорили с вас тук в това студио, че през последните години изключително силно нарасна рака на кожата сред населението и то особено сред младото население между 18 и 30 години.
Нека да напомня само на нашите слушатели, че вие направихте заедно със свои колеги една безплатна кампания, която продължи 6 месеца за изследвания, безплатни лица, изследвания на рака на кожата, меланома малигнум.
Да.
И тогава се натъкнахте и на така наречените находки на злокачествени образования, но те не бяха кой знае колко, макар че аз съм чела световни изследвания и сякаш меланома малигнум е с най-висок процент на злокачествен
растеж. Да. Това беше един много хубав проект между Ротари клуб София Витоша и колеги, които така станаха съпричастни към идеята. И всъщност наистина ние намерихме няколко пациента с злокачествени кожни с меланома най-вече. Имаше няколко пациента с спиноцелуларен и базоцелуларен карцином, но наистина през последните години изключително нарасна и се задълбочи меланомата в младите хора. Една от причините е неправилното отношение към слънцето на младите. Тоест, прекомерно излагане на слънце, прекомерно използване на солариум и недостатъчно използване на предпазни средства.
Добре, и в крайна сметка обаче убеждението е онова, което и просвещението, преди малко говорихме за образование, но и тук трябва човек да е просветен, онова, което ни кара да предприемаме подходящи действия спрямо себе си.
Първото нещо, което трябва да направим е защитата, както казах преди малко, т.е. използване на фотозащитни средства и то, ако бих могла така да се израза, интелигентно използване. Слънцето е много силно, вече озоновия слой наистина е слаб, то прониква до земята с по-голяма сила и затова фактора на защита трябва да бъде максимален. Особено при жени, които са склонни към пигментации, това е задължително дори целогодишно. Това е първото нещо. Второто нещо, използване на предпазни шапки, дрехи, които отблъскват слънчевите лъчи, не само по отношение здравето на кожата, а и по отношение на предпазване от прегряване и така наречените топлинни удари. Сега започва сезона на почивките, сезона на морето и това са ми първите и основни така упътвания към почиващите. Другото нещо, хидратацията. Не на второ място, а може би поравно значение, особено за жените, които искат да запазят кожата си свежа. Хидратацията е основното нещо, което те трябва да съблюдават през лятото. Хидратиращи средства, мощни хидратиращи средства, хидратиращи терапии, мезотерапии, които подобряват хидратацията. Това са съветите ми за жените, тъй като голяма част от процедурите, които искат да си направят през лятото, са противопоказани, защото те зависят от летния сезон. Затова основното нещо, което те трябва да обърнат внимание, е хидратацията.
Добре, и след като ние приемем, че говорите предимно за жени и ще обясните двете причини най-малко вероятно, заради които говорите само за жени, може би защото мъжката кожа е малко по-плътна.
Да. Да, малко по-различна анатомично.
Много хубаво, нямаше да кажа нищо по-грозно. И се нуждават по-малко грижи и е по-незастрашена.
Не бих казала, че се нуждае от по-малко грижи. Добре. Напротив, мъжката кожа се нуждае точно от толкова грижи, колкото и женската. Въпросът е, че има едно леко пренебрежение от страна на мъжете, но това вече се променя, искам да ви кажа, през последните години към козметиката, към козметологията, към процедури, към козметичната дерматология. Променя се. Младите мъже изключително така обръщат внимание вече на външния си вид, на кожата си. И понеже Господ е надарил мъжете с малко по-добра кожа, т.е.
по-плътна и по-малко влияеща с
повече мазни жлези, да, и тя така доста дълго време стои по-добре, по-бавно остарява, по-малко бръчки се появяват на по-плътната и по-така стабилната кожа на мъжете, затова те и пренебрягват голяма част от грижите си за нея. Но при тях също има нужда през лятото от основа грижи.
Но, исках да довърша, след като обсъдихме надълго на широко разликите между физиологичната разлика между кожите на мъжете и жените, какво биха могли да си предприемат жените, за да могат в този период на лятото, когато, както казахме, са разхлабени и малко танцувани, разбирайте го в широкия смисъл на думата, искаме да се веселим и да реализираме, може би, повечко емоции. Какво могат да предприемат за рефрешване на своя външен вид? Познати са вече и доста популярни процедурите, мезотерапията с филъри, ботокс, които водят до хидратиране, изглаждане на бръчки и така нататък. Но вие бяхте и скоро на един много голямо събитие във вашата област, семинар в Монако, и там дойдохте с нови технологии. Ще разкажете ли какво е сега последната мода и дали то е най-доброто?
Да, аз бях в Монако. Това ежегодно се провежда там един голям световен конгрес. Разбира се, след това бях и на още няколко събития в Прага на един много хубав и голям семинар на Алерган, в който аз имах лично участие като участник в мастер-курса. И на всички тези събития през последната година основната тема по отношение на лицето е Global Approach, т.е. да погледнем като на лицето като едно цяло, а не като отделни бръчки. Лицето вече се разглежда като индивидуалност, като цялостен подход по отношение на програмата, която ще направи лекаря за определения пациент, а не като съставни части, ако мога така да се изразя. Това е вече новия...
Това е много интересно разделение, да ви разкажа.
Абсолютно. Да. Това е новия подход и както така един от моите учители и за мен е гуру в нашата област, Маурисио Де Майо казва, докато преди 10 години разглеждахме лицето като една назолабиална гънка, която ако подобриме, ще подобриме много визуалността на лицето, сега вече лицето се разглежда като един цялостен подход. И той е абсолютно прав, защото за тези 10 години, през които се развива естетичната медицина и естетичната дерматология, технологиите се промениха изключително много. Изключително много нова апаратура и нови подходи в решаването на цялостната визия. Затова вече тънкостта в нашата професия не е да правиме нещо отделно, да направим ни устни, да изгладим ни бръчки около очите. Тънкостта е да възстановиме обемите на лицето така, както те са били преди 10 до 15 години. Тоест да размиеме тази връзка 30 плюс, 40 плюс, 50 плюс.
Добре, не звучи това. И как, да. как се прави това? Мисля, че всеки преди да пристъпи към една такава процедура би искал да се запознае с технологията.
Това се прави първо с една много професионална консултация с дерматолог. Започва се от тук. Дерматолога оценява лицето на пациента като индивидуалност, т.е. неговите индивидуални характеристики и предлага възстановяване на обемите, възстановяване на лицевите контури и моделирането на лицето така, че то да не изглежда с повече обем, а да бъде само с възстановен обем.
Имате ли вие и вашите колеги умението да провидите как е изглеждало това лице преди евентуалните възрастови или други промени, за да можете наистина да се доближите максимално до истината, а не да създадете един нов човек с ново лице?
Ами, искам да ви кажа, че това е най-голямото умение и това е най-голямото изкуство в нашата професия. Ако един дерматолог не може да види това как би изглеждал неговия пациент след неговата намеса, това означава, че той няма да си свърши добре работата.
Да, това е изключително важно, защото знаете, един от най-шумните процеси, така наречената жена котка мъжа и се разведе с нея, защото тя от много манипулации, сигурно сте чели, ще кажете по-подробно от мене за това. Тя накрая, както се изрази той в съдебния процес, ми стана непозната, аз не знам с кого живее.
Ами, това е така, защото тук, според мен, има две причини. Първо, емоционалната и психологическа нестабилност на тая жена, която се адиктира по отношение на всички тези процедури и веднага след една направена операция или процедура, тя вече фиксира своето внимание и своята мисъл към друга част от лицето си и това е всъщност неприемане на себе си. Това е едната част от проблема. Другата част от проблема вече е проблема на пластичния хирург или на дерматолога, който работи с нея и който всъщност, ако е един и същи човек, не може да каже стоп, до тук. А може би проблема е лично и нейн, може би тя, ако някой каже стоп, до тук, тя отива при следващия. Но въпреки всичко, когато един лекар види, че нещо вече излиза извън рамките на естественото, той просто трябва да откаже намеса. Това е моето мнение. Да, да, абсолютно.
Вие отказвате?
Абсолютно. Особено за, казвам веднага, и това е практика и не малко със случаите, особено за слагане на ботокс на млади момичета преди 33 години. Това е абсолютно
няма. Да, това категорично го кажете. Изобщо подхождането към такива манипулации слагане на ботокс и хиалуронова киселина, да, от кога трябва да се започне това?
Против съм особено за ботокса, тъй като една млада жена до 30-35 години, аз смятам, че няма нужда абсолютно от нищо друго, освен от добра хидратация на лицето, и лично аз смятам, че няма какво да прави с своите бръчки, защото те са естествени и те са част от нейното аз. До 35 години нямаме промяна на обемите в лицето и затова аз лично смятам, че не се налага промяна основна в лицето на един млад човек. И затова съм против, особено против поставянето на ботокса преди 33 години.
И пак да дойдем към другия важен въпрос. Цените.
Цените
падат, според мен. Виждате, в една икономическа криза не само цените на колите падат.
Така, това е така, но има един друг момент. Ако един лекар работи с официални продукти, които се внасят в съответната страна, работи с регистрирани продукти, работи с продукти с изключително високо качество, то цените му отговарят на тези продукти. Аз мятам, че
казахте нещо пациентите много парадоксално звучащо, но вероятно вярно.
Да, вярно е, защото пациентите не трябва да се подмамват само по ниските цени. Защото аз ще ви кажа, ниските цени не са гаранция за добро качество, особено по отношение на апаратура. А нали сте съгласна, че ако един апарат е купен за 10 000 долара от китайска манифактурна малка фабрика, той не може да даде същото качество на люминис, който струва 113 000 евро.
Това е така. Аз преди малко се пожигувах, казах, че цените на колите падат. Най-прякото сравнение
е
точно...
Но не и на мерцедесите, нали?
Ефтината кола и скъпата кола. Това са почти като хубавата жена и не толкова хубавата жена.
Не? Всяко нещо си има цена и когато един човек може да оцени цената на качеството, той вече знае, че това е инвестиция и че всъщност тези пари не са хвърлени на вятъра.
При вас какво могат да получат?
При нас могат да
жените, които искат да се разкъсят.
А при нас в клиниката първото нещо, което могат да получат, е едно изключително високо ниво на обслужване, и то комплексно ниво на обслужване. На нас голямият плюс, ако мога така да кажа, е това, че ние затваряме напълно цикъла. Тоест, можем да предложим оперативни и неоперативни техники и всъщност...
Лифтинг, повдигане на клепачи.
Всичко, което би могла една жена да си помисли по отношение на операции и по отношение на естетична дерматология. Тоест, ако тя не иска да направи една процедура посредством операции или доктор Стоянов я посъветва да не се оперира, защото няма нужда от такова нещо, тя вече може да направи неоперативни неща. Така че първото голямо предимство на клиниката е това. Второто голямо предимство – изключителната дискретност по отношение на нашите пациенти и изключителното ниво, което ние сме създали също по отношение на нашите пациенти. Аз бих могла да се гордея с пациентите на нашата клиника и мисля, че и те биха могли да се гордеят с нас.
Така, и любимият ми въпрос за професионализма. Вие говорихте за качеството на продуктите. Пък сега ще поговоря и ще ви попитам пак и пак. Успявате ли да постигнете вие във вашата гилдия отношение към тези, които употребяват, които упражняват професията без да са квалифицирани? И как сега хората да ги различават?
Аз ще започна от другото. Аз до ден днешен в моята професия смятам, че не съм научила всичко. И мисля, че когато един лекар реши дълбоко в себе си, че знае всичко, всъщност той вече не е професионалист.
Да ви кажа, с това изявление обихте рибата. Да. Когато човек е искрен и открит,
не.
Е ясно, че...
Аз знам, че нищо не знам, нали? Знаете, да. Това е древната философска мъдрост и аз съм абсолютно убедена в нея. Защото решиш ли, че знаеш всичко в професията, решиш ли, че аз това си го знам и няма нужда повече да се уча, просто пика надолу вече тръгва.
Полага ли българката системни грижи за лицето си или кампанийно? Идва ми бал, годишнина, нова година, Коледа, не знам какво и така нататък.
Последните години българката се научи да поддържа своята визия. Тя има изключително голямо желание за това и има отношение към това. Но аз забелязвам едно друго нещо. Лоша здравна култура като цяло.
Какво искате да кажете?
Искам да кажа това, че ние трябва да бъдем просветители към младото поколение, да научиме как първо да започнат да поддържат своята здравна хигиена, като започнем от най-простичките неща, начин на поддържане на кожата. Ежедневен начин на хигиена на кожата. Когато започват бурните им години, в кавички казано, около 14-15, mm-hmm. и тогава се създават най-добрите навици за по-нататък. Тоест, просветителската ни работа трябва да започне към децата от тук, за да могат те, когато вече станат млади жени, млади мъже, да знаят как да поддържат основните хигиенни норми за кожата си, и оттам вече могат да надграждат със всичко останало по отношение на естетиката.
Тоест и това е част от възпитанието, всъщност, на съвременната личност, която иска да успее и да е комплексна.
Част от възпитанието в семейството, което трябва да се предаде първо от родителите, и част от възпитанието, което са добили родителите, за да могат да насочат своето дете към специалиста, дерматолог, който да му даде първите напътствия. Защото децата в тая възраст понякога не слушат родителите си. Може родителите да им обясняват много добре какво трябва да направят, но те искат да чуят експерт, те искат да чуят професионалист. Когато съвпаднат мненията на родителите и на професионалиста, тогава вече то е сигурно, че трябва да върви по този път.
Ей, какво? Имате ли малки пациенти вие?
Имам,
родителите ли ги водят? Те ли проявяват интерес?
Имам тинейджери, много пациенти и тинейджери, които в началото така дават отпор, когато дойдат с родителите си. Това е възрастта на неприемането,
на отрицанието,
на отхвърлянето. Но когато аз си поговоря с тях така в моя кабинета, разбира се, нещата се променят, и искам да ви кажа, че аз ви казвам това не напразно, защото съм имала много млади деца, които като дойдат, аз ги попитам: какво правиш ти през деня за своята кожа? Ами аз се мия с вода сутрин и вечер. Което всъщност не е правилният начин на грижата за кожата.
А кой е правилният?
Ами водата не е достатъчна да отмие натрупаните мазнини през нощта, тъй като в тая възраст кожата отделя повече себум и секрети. Не е достатъчна през деня да измие пръха и натрупаните...
Натрупани мъртви клетки и всякакви.
Да, абсолютно. Така че първото нещо, което те трябва да знаят, че измиването с вода не е достатъчно. Тоест подходящия гелообразен продукт за измиване.
Но не и сапун.
Ами има и сапуни, които са подходящи дерматологически.
Но които са предназначени за това.
Само за лице и само за определени проблеми на лицето.
Добре. Какво можем ние с вас като медия и вие като един от флагманите в вашата професия да направим за обществото, което наистина да допринесе за възпитанието и културата по отношение на възгледа първо, че трябва да имаш добър външен вид, за да може твоят ум, идеи и работа да се увенчават с успех. И второ, това, за което говорите, да усилим увереността, че възпитанието не е нещо досадно и човек се възпитава в много области, в това число и как да се грижи за кожата си.
Аз мисля, че първото нещо, което бихме могли да направим съвместно, е да покажем на хората, че те не трябва да се доверяват на неспециалисти. Тоест, да се научат да имат доверие в специалистите, защото в последните години сме свидетели на размиването между различните специалности. Започвам. Намесата на козметиците в работата на дерматолозите, намесата също на колеги от нашата гилдия дерматолози в работа на хирурзите, и всъщност тук има един затворен цикъл от три специалности, които всеки иска да упражнява част от професията на другия, за която той няма правоспособност. Всъщност, ако се разграничат тези три отделни специалности и всеки достойно работи своята професия и професионално, мисля, че няма да има проблеми.
Добре, благодаря ви много за това участие. Да се надяваме, че сме били полезни, както на родителите, така и на децата.
И аз се надявам, да.
И като възглед и философия в обществото да си проправя път тезата, че не е важно само какво знаеш и какво изразяваш, а важното е и как ще го поднесеш, с каква визия. Този разговор е и по-широк, с какво облекло.
И мисля, че това вече е едно мото на 21 век, което си се налага и е много важно наистина.
Благодаря още ви за това
участие.
Желая ви успех и приятно лято.
Благодаря.
Разговаряхме, уважаеми слушатели, с доктор Радина Денкова, дерматолог, създател на СТ Клиник, по темата как да сме красиви през лятото, казах аз в началото, но ние разширихме територията на разговора, как да сме красиви изобщо, как да се грижим за себе си, каква култура да имаме по отношение на поддържането на външния вид, кожата, лицето, как да не се доверяваме на неспециалисти и как да подбираме качеството на продуктите, за да бъдем наистина и ние качествени.